Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bechora konstitutsiya, Mirziyoyev taklifi umrbod prezident haqidagi xavotirlarni uyg'otdi. Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska O'zbekistonga kiritilmadi. Gruziyaning sobiq prezidenti Saakashvili qamoqxona kasalxonasiga ko'chirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy ish haftasi oxirida Turkiyaga boradi. Bu haqda Qalampir.uz nashri o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Nashr qaydichi Shavkat Mirziyoyev 12 noyabr kuni Istanbul shahrida bo'lib o'tadigan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi sammitida ishtirok etadi. Agar Turkiyaga tashrif amalga oshsa, bu Mirziyoyevning 2-chi prezidentlik muddati avvalida xorijiy o'lkaga qilgan ilk safari bo'ladi. Joriy yilning 8 noyabr kuni Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg shaharlariga uchish niyatida Navoiy xalqaro aeroportiga kelgan chiptali 200 nafar kishi sarson bo'ldi. Uzbekistan Airports shirkati ma'lumotiga ko'ra, yo'lovchilar dushanba kuni tushdan keyin aeroport binosida yig'ila boshlaganlar, biroq mazkur reyslar jadvalga qo'yilmagani ma'lum bo'lgan. Ular Rossiyaning iFly avia shirkati reyslariga avia chiptalarni Samarqand, Buxoro va Urganch shaharlarida joylashgan Vostok Buxoro shirkatining turli filiallardan sotib olganlarini aytganlar. Ayni paytda Uzaviatsiya agentligi Rossiyaning iFly Airlines aviashirkatiga sanksiya tariqasida O'zbekistonga charter parvozlarini amalga oshirishni vaqtinchalik to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda Transport vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston xorijdan 21109 tonna go'sht import qilgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bu o'tgan yilning shu davrida xorijiy o'lkalardan sotib olingan mahsulotdan 6865 tonnaga ko'pdir. O'zbekistonga go'sht eksport qilgan mamlakatlar orasida o'tgan yilning avgust oyidan beri norozilik g'alayonlari girdobida qolgan Belarus oldinda bormoqda. Bu mamlakatdan o'tgan 9 oy ichida 14403 tonna go'sht import qilingan. Biroq Davstatqom Belarusdan pandemiya davrida tirik hayvon olib kelinganmi, so'lgan shaklda olib kelinganmi yoki kalbasa mahsulotlari shaklida olib kelinganmi bunga aniqlik kiritmagan. Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvili Rustavi shahridagi qamoqxonadan Tbilisidagi 18-chi qamoqxona kasalxonasiga ko'chirildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mazkur qaror Saakashvilining sog'lig'i yanada yomonlashishini oldini olish maqsadida hamda uning hayoti uchun xavf ortgani tufayli qabul qilingan. Biz bu borada jamoatchilikka bosqichma-bosqich ravishda qo'shimcha ma'lumot berib boramiz, deyilgan xabarnomada. Avvalroq Saakashvili qamoqxonadan vertolyotda olib ketilgani haqida siyosatchining onasi Giulia Alassania ma'lum qilgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden kiberhujumlarga qarshi kurash bo'yicha yangi chora-tadbirlarga oid bayonot bilan chiqdi. Bu haqda Amerika ovozi xabar qildi. Baydenga ko'ra, kiberxatarlar har bir amerikalikning manfaatiga daxl qilmoqda. U AQSh fuqarolarini himoya qilish uchun kompleks chora-tadbirlar ko'rilayotganiga urg'u bergan hamda kiberxatarlarga qarshi kurashdagi sa'y-harakati uchun Adliya vazirligi, Davlat departamenti va Moliya vazirligiga minnatdorchilik bildirgan. AQSh prezidenti o'z so'zida Rossiya bilan munosabatlarga ham to'xtalgan. U jumladan prezident Putin bilan iyun oyidagi uchrashuvini eslatgan. O'shanda Bayden Rossiya prezidentini kiber jinoyatlarni javobgarlikka tortish uchun AQSh barcha imkonlarni ishga solishidan ogohlantirgan. Bir necha kun muqaddam AQSh Davlat departamenti DarkSide hakerlar guruhi yetakchilari shaxsini va manzilini aniqlashga yordam berajak ma'lumot uchun 10 million dollar miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qilgan edi. Qo'shma Shtatlar joriy yilning 8 noyabrdan e'tiboran koronavirusga qarshi to'liq emlangan xorijliklar uchun o'z chegaralarini qayta ochdi. Shu tariqa 20 oy amalda bo'lgan cheklovni bekor qildi. COVID-19 bilan bog'liq cheklovlar pandemiya boshlangan 2020 yil boshida sobiq prezident Donald Trump tomonidan joriy qilingan va uning xalafi shu yilning 20 yanvarida lavozimga kirishgan Jo Bayden tomonidan uzaytirilgan edi. AQSh rasmiylari ko'plab mamlakatlardan keladigan sayohatchilarga chegarani yopish orqali COVID-19 yoyilishi tezligini susaytirishni maqsad qilgan edilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
ikkinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish taklifi ijtimoiy tarmoqlarda prezident muddatining uzaytirilishi bilan bog'liq taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 6 noyabr kuni o'zining inauguratsion nutqida konstitutsiyani takomillashtirish haqida gapirgan Mirziyoyev asosiy qonunning aynan qaysi bandlari o'zgartirilishini ochiqlamadi. 2 kundirki ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida Mirziyoyevning ushbu taklifi keng muhokama qilinmoqda. Ozodlikning Facebook sahifasiga 6 noyabr kuni qo'yilgan Mirziyoyevning ushbu taklifi haqidagi xabarga 100 ziyod sharh qoldirilgan bo'lib, ularning aksarida bu taklif tanqid qilingan. Facebook foydalanuvchisi Zohir Isoxo'jayev o'zi shundagan ma'lum edi, konstitutsiyani o'zgartirish fikrining paydo bo'lishi, chunki konstitutsiya bo'yicha 3 marta bu janob prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishga haqqi yo'q, deya yozdi. User Xarazimiy Musaffir: konstitutsiya futbolka emas, xohlagan vaqting almashtirib, yamab, ranglab turadigan, desa, akademik Zaharov ismli user: konstitutsiyani emas, tizimni o'zgartirish kerak, deya taklif qiladi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov ham Mirziyoyevning o'z salafi yo'lini tanlayotganini taxmin qiladi. Postsovet avtoritar rejimlarda davlat rahbari konstitutsiyaviy islohotlardan so'z ochsa, bilingki, bu yerda gap alal oqibat prezident vakolatlari muddatini uzaytirish, ya'ni amaldagi rahbarni umrbod prezident lavozimida qoldirish haqida bormoqda. Karimov davrida shunday bo'lganida, Rossiya va Tojikistonda ham ayni ssenariy takrorlandi. Janob Mirziyoyev salaflari ochgan ana shu tayyor yo'ldan ketyapti, deya yozdi Alisher Ilhomov. O'zbekistonlik bloger va tahlilchi Otabek Bakirov: Mirziyoyevning taklifi prezident muddati bilan bog'liq bo'lgan taqdirda mamlakat tanazzulga yuz tutishidan ogohlantiradi. Agar konstitutsiyaviy o'zgarishlar parlament va sud hokimiyatining mustaqilligiga, erkin saylov institutining paydo bo'lishiga, kengashlarning vakolatlarini kengaytirish orqali mahalliy ijro organlarining hokimiyatini cheklashga, shahar hokimlarining xalq tomonidan saylanishiga olib kelsa, albatta bu tub burilish bo'ladi. Lekin agar konstitutsiyaviy o'zgarishlar 2002 va 2011 yillardagi kabi prezident muddatini nolga tenglashtirish bilan bog'liq bo'lsa, biz tub burilishga emas, yangi bronza davriga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi, deya yozdi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih nazdida Mirziyoyev ustozi Islom Karimov izidan ketishi tayin. Shavkat Mirziyoyevning ustozi, ma'naviy otasi diktator Karimov O'zbekiston konstitutsiyasini ochiqchasiga bir necha marta buzib, o'zbeklarga 27 yil hukmronlik qildi. Mirziyoyev ham konstitutsiyani buzib, prezidentlik maqomiga o'tirdi. Endi ayni ustozi kabi u ham kamida 30 yil bu yuksak lavozimdan tushmaslik uchun butun choralarni ko'rishga tayyorlanmoqda. Shubhasiz, uning ilk odimi bechora konstitutsiyani yana bir marta o'zgartirib, yana bir marta toptab, prezidentlik muddatini uzaytirishga harakat qiladi, dedi Muhammad Solih Ozodlikka bergan sharhida. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekistonda kutilayotgan konstitutsion islohot borasida fikr bildirarkan, amaldagi konstitutsiyani o'ta avtoritar, deya ta'riflaydi. Aslida O'zbekistonning hozirgi konstitutsiyasi o'ta avtoritar. Unda hokimiyatlar bo'linishi rasman nazarda tutilgan bo'lsa-da, amaliyotda hokimiyat o'ta markazlashgan, yakka shaxslangan. Davlat rahbarini tergab turish yoki nazorat qilishning hech qanday mexanizmlari belgilanmagan. Inson huquqlari, fundamental qadriyatlar borasidagi qarashlar institutlashtirilmagan. O'zbekistonning 1992 yildagi huquqiy siyosiy tafakkuri bilan bugungi huquqiy siyosiy tafakkuri jiddiy farq qiladi, deya yozgan Rabbimov, ayni paytda mamlakatda konstitutsion islohotlar ko'pdan beri kutilayotganini ta'kidlarkan, Mirziyoyevning taklifini yaxshi yangilik, deya ta'riflaydi. Umid qilamanki, yangi konstitutsiyaning eng asosiy maqsadi hokimiyatni, hukumatni kuchaytirishni emas, yangi global dunyodagi o'z o'rnini, ijobiy obrazini, tezkor taraqqiyotni, eng asosiy erkin va farovon jamiyat qurishni maqsad qilib qo'yadi. O'zbekistonga yangi siyosiy huquqiy tizim kerak. Bu tizimning zamirida insonga ishonish, erkinlikka asoslangan raqobat, haqqoniy siyosiy pluralizm turishi kerak, deb yozdi Rabbimov Facebook sahifasida. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 24 oktyabr oktyabrdagi saylovda 64 yashar Shavkat Mirziyoyev 80.1% ovoz bilan ikkinchi muddatga qayta saylanganini e'lon qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari saylovni erkin va demokratik deya tan olgani yo'q. YHXT missiyasining 25 oktyabr kuni e'lon qilgan dastlabki xulosalarida saylovga muxolifat qo'yilmagani, haqiqiy siyosiy raqobat kuzatilmagani, O'zbekiston hukumati qator xalqaro majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotgani ta'kidlangan. O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston prezidenti bo'lishi mumkin emasligi qayd etilgan. Shavkat Mirziyoyev mustaqil O'zbekistonning 30 yillik tarixidagi ikkinchi prezidentdir. Uning salafi 2016 yil sentyabrda vafot etgan Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 muddat o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirganida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gruziyaning sobiq prezidenti Saakashvili qamoqxona kasalxonasiga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili Rustavi shahridagi qamoqxonadan Tbilisidagi 18-chi qamoqxona kasalxonasiga ko'chirildi. Gruziya maxsus penitensiar xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur qaror Saakashvilining sog'lig'i yanada yomonlashishining oldini olish maqsadida hamda uning hayoti uchun xavf ortgani tufayli qabul qilingan. Biz bu borada jamoatchilikka bosqichma-bosqich ravishda qo'shimcha ma'lumot berib boramiz, deyilgan xabarnomada. Avvalroq Saakashvili qamoqxonadan vertolyotda olib ketilgani haqida siyosatchining onasi Gyuli Alasaniya ma'lum qilgan edi. Yaqinda uni zirhli avtomobillarda olib chiqib ketishgan, keyin ustimizdan vertolyot uchib o'tdi. Biroq qayoqqa olib ketishganini bilmayman, deya iqtibos keltirgan ayolning so'zlaridan Ozodlikning gruzin xizmati. Mixail Saakashvili Gruziyaga Ukrainadan mahalliy saylovlar oldidan 29 sentyabr kuni qaytgandi. U fuqarolarni 2 oktyabr kuni bo'lib o'tajak saylovda qatnashib, keyingi kuni Tbilisida o'tkazilajak aksiyaga yig'ilishga chaqirgan edi. Biroq u 1 oktyabr kuni avval ochilgan jinoyat ishlari asosida qo'lga olingan. Saakashvili hibsga olinishi bilanoq ochlik e'lon qilgan. Siyosatchi yaqindagi murojaatida dushmanlarga qastma-qastiga o'lmasligini va mamlakatda navbatdan tashqari parlament saylovlari o'tkazilishiga erishajagini bildirgan. Shuningdek, u o'z tarafdorlarini muxolifat mag'lub bo'lgan mahalliy saylovlar natijasiga qarshi norozilik aksiyalarini o'tkazishni davom ettirishga chaqirgan. Shifokorlar va advokatlarga ko'ra, Saakashvili suvsiz ochlik e'lon qilgan emas. Siyosatchi vaqti-vaqti bilan suyuqlik ichib, dori-darmonlar qabul qilib turibdi. U saqlanayotgan qamoqxonada doimiy ravishda reanimobil navbatchilik qilib turgan. Bundan tashqari Gruziyaning sobiq prezidenti vrach nazoratidan o'tib turgan. Biroq bularning hammasi Saakashvilining sog'lig'i joyidaligi va uning uchun hech qanaqa xavf-xatar yo'qligini anglatmaydi. Siyosatchining advokati Beka Basiliya Saakashvili ochlik aksiyasini boshlaganidan beri o'tgan 1 oydan ko'proq muddat ichida uning xotirasi zaiflasha boshlagani, ba'zi narsalarni eslolmayotgani, shuning uchun ham u bilan muloqot qilish qiyinlashganini bildirgan. Avvalroq vrachlar va Saakashvilining advokatlari bir necha bor uni qamoqxonadan fuqarolar yotadigan klinikaga ko'chirishni talab qilishgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya g'arb mamlakatlarining muxolifatchi Aleksey Navalniy zaharlanishi bo'yicha tergov o'tkazish chaqirig'ini yana rad etdi va o'z navbatida ularni buzg'unchilikda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya va Shvetsiya yo'llagan notada Rossiya tomonidan shunday mazmunda javob qaytarildi. Rasmiy Moskvaning mazkur javobi kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti saytida e'lon qilindi. Sanab o'tilgan 4 mamlakat avvalroq Rossiya tarafidan qo'yilgan savollarga javob bergan edi. Javoblar Kremlni qoniqtirmadi. 2 noyabr sanasi bilan yo'llangan hujjatda aytilishicha, ushbu 4 mamlakat bloger bilan bog'liq vaziyatni aniqlashtirishga qaratilgan barcha urinishlarni barbod qilishga intilmoqda. Javobda Navalniy ketma-ket bloger deb atalgan. Shuningdek, Rossiya hukumati iddaosicha Germaniya, Shvetsiya, Fransiya hamda Buyuk Britaniya Navalniy bilan yuz bergan voqeaning asl tabiatini qasddan yashirishga harakat qilmoqda. Moskva o'z javobida g'arb mamlakatlarini Navalniyning tibbiy tahlillarida izi topilgan moddaning aniq formulasini taqdim etmay, hamkorlikdan bosh tortayotganlikda aybladi. Xususan Britaniya propaganda shiorlarini yoyishda ayblangan. Germaniyaga esa Navalniy ishi borasida Berlin dohil g'arb mamlakatlari guruhi o'zaro til biriktirib olgani yaqqol ko'rinib turgan fakt ekaniga qaramay, buni inkor etish hamda Rossiya Federatsiyasini obro'sizlantirish va unga nafaqat siyosiy, balki sanksiyalar vositasida shuningdek moliyaviy va iqtisodiy zarar yetkazish maqsadida rejali buzg'unchilik qilish ayblovi qo'yilgan. Bundan tashqari, Rossiya Germaniyaning Navalniyning safdoshi Mariya Pivchik qayerdaligidan bexabarligi haqidagi javobi Kremlni ajablantirganini bildirgan. Hatto yozilishicha, Navalniyning hayotini saqlab qolgan Omsklik shifokorlar uning organizmida hech qanday iz topa olishmagan bo'lsa, zaharli modda izlari Navalniydan olingan namunalarga qanday tushib qolgan haqidagi savol ham javobsiz qolayotir. G'arb mamlakatlar ushbu hujjatga javob qaytargancha yo'q. Alexey Navalniy o'tgan yil 20-avgustda Omsk kasalxonasiga yotqizilgan va keyinchalik davolanish uchun Berlinga olib ketilgandi. Nemis mutaxassislari uning organizmidan Novichok guruhiga mansub jangovar zaharli modda izlarini topishgan. Kreml Navalniy zaharlanganini, har holda Rossiya hududida zaharlanganini inkor etishmoqda. Muxolifatchining o'zi esa zaharlanishida Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining qo'li bor deb biladi. Bellingcat xalqaro surishtiruv guruhi ham shunday xulosaga kelgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Kreml G'arb Navalniy ishi bahonasida Rossiyaga qarshi buzg'unchilik qilayotganini iddao qildi. Turkmanistonda karantin cheklovlari mamlakat sharqida norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. BMT oldindagi qish va ocharchilik afg'onlar turmushini jahannamga aylantiradi. Yiliga 4000 ga yaqin rossiyalik Rossiya pasportidan voz kechadi. Nega? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston karantin cheklovlari mamlakat sharqida norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 5-noyabr kuni Libab Avto Ulag transport korxonasi haydovchilari shahardagi ayrim yo'nalishlarda xizmat ko'rsatishdan bosh tortishdi. Ish tashlashda jami 30 ga yaqin avtobus haydovchisi ishtirok etdi. Ozodlik muxbirlari aniqlashchi, ish tashlashga korxona rahbariyatining Ashxoboddan kelgan farmonga binoan shahar avtobusda tashishga ruxsat etilgan yo'lovchilar sonini keskin kamaytirishga buyruq berishi sabab bo'lgan. Haydovchilardan har bir avtobusga 10 nafardan ortiq yo'lovchi olmaslik talab qilingan. Bo'ysunmaganlarga esa tushuntirish xati yozdirish, holat takrorlanganda esa ishdan bo'shatish bilan tahdid qilganlar. Ayni chog'da rahbariyat haydovchilarning kuniga 300 manatdan naqd pul topshirish rejasini o'z kuchida qoldirgan. Binobarin kunlik rejani bajarmaslik ham haydovchini ishdan bo'shatilish xavfi ostiga qo'yadi. Avtobusga 10 dan ziyod yo'lovchi olinmasa 300 manat pul ishlashning iloji yo'q. Rejani bajarmasang, yana tushuntirish xati yozdirishadi. Bo'shatamiz deb do'q urishadi. Boshlig'imiz bu talablarni bajarishimizni shaxsan o'zi nazorat qilishini aytdi. Deydi smasir tutilishini xohlagan korxona haydovchilardan biri. Ozodlik muxbiriga ko'ra, shahar transportida tashiladigan yo'lovchilar soniga doir buyruq rostdan ham bor. Bu koronavirus pandemiyasi sharoitida ijtimoiy masofaga rioya qilish talabi bilan bog'liq. Ya'ni haydovchilardan avtobusga zavodda o'rnatilgan o'rindiqlar sonidan ortiq yo'lovchi olmaslik talab qilinmoqda. Turkmanistonda avtobuslar jamoat transportining yagona turi bo'lib, ularda ko'pincha odam tirband bo'ladi. Yo'lovchi oqimi kattaligi va reja tizimi haydovchilarni avtobuslarga qo'shimcha o'rindiq o'rnatishga majbur etadi. Ish tashlash Turkmanobod transporti faoliyatiga ta'sir qilib, shahardagi aksar yo'nalishlarda qatnov to'xtab qolishiga olib keldi. 1-noyabrda Turkmanoboddagi 5-sonli bozor sotuvchilari va savdo shoxobchalari egalari ham karantin cheklovlari uzaytirilishiga qarshi tartibsiz norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Shu kuni bozor ishga tushishini kutib to'planib qolgan o'nlab odamlar mahalliy ma'muriyat bozorni ochish xususidagi va'dasini bajarmaganidan g'azablanib, eng yaqin ko'cha to'sishga kirishdi. Ozodlik muxbirlari xabar berishicha, natijada yo'lning qatnov qismida qariyb 4 chaqirimlik izdihom paydo bo'lgach, u yerga o'nlab politsiya mashinalari va 5 ta patrul avtomobili yetib borgan. Ozodlik radiosi norozilik aksiyasi ishtirokchilarining keyingi taqdiriga aniqlik kirita olganicha yo'q. Noyabr oyi boshida avgustda joriy etilgan karantin cheklovlari noma'lum muddatga uzaytirilgani ma'lum bo'lgan edi. Hukumat karantin boshlangani, uzaytirilgani, shuningdek, keyingi rejalar to'g'risida aholiga rasman axborot bergan emas. Turkmanistonliklar bularning barini mahalliy ma'murlardan eshitib bilishdi. Bu paytda Ashxobodda odamlar karantin cheklovlari yumshatilishini kutayotgan paytda mahallalardagi o'nlab oziq-ovqat do'konlari yopildi. Poytaxtda do'kondor va sotuvchilar prokuraturaga murojaat qilish uchun imzo to'plashmoqda. Lockdown sharoitida ko'plab tadbirkorlar daromaddan mahrum bo'lib, zarar ko'rmoqda. Yopilgan muassasalar xodimlari esa tirikchilik manbaidan ayrildi. Mamlakatda koronavirus mavjudligini rasman tan olmay kelayotgan Turkmaniston hukumati savdo xizmat ko'rsatish korxonalari va ko'ngilochar muassasalarni joriy yilning avgustida yopib qo'ydi. Bu paytda koronavirusning navbatdagi to'lqini boshlanib, kasalxona va morglar to'lgan, qabristonlarda esa kecha kunduz mayitlar dafn qilinayotgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BMT. Oldindagi qish va ocharchilik afg'onlar turmushini jahannamga aylantiradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ob-havo keskin sovishi va qurg'oqchilik Afg'onistonda oziq-ovqat inqirozi boshlanishini tezlashtirmoqda, deya ogohlantirdi BMT ekspertlari. 95% afg'onlar qornini to'ydira olmayapti. Biz bo'lsa ular ochidan o'lishini kutgan kabi tomoshabin bo'lib o'tiribmiz. Keyingi 6 oy Afg'oniston uchun yerdagi do'zax bo'ladi, deya urg'ulaydi BMTning Jahon oziq-ovqat dasturi ijrochi direktori David Bisli BBCga bergan intervyusida. Bisli 7 noyabr kuni Kobul safaridan qaytgan. Britaniya media shirkati qayd etishicha, avgust oyidan boshlab g'arb mamlakatlari Afg'onistonga oziq-ovqat va dori-darmon yetkazib berishni to'xtatishgan, chunki ular qizlarning ta'lim olishini taqiqlayotgan va shariat qonun-qoidalariga rioya qilmaganlarni ayovsiz jazolayotgan Taliban harakati bilan oldi-berdi qilishni xohlamaydi. Kobuldan 50 chaqirim narida joylashgan Vardak viloyatida yuzlab odamlar un olgani navbat kutib turishibdi. BMT oziq-ovqat dasturi yordam tariqasida yetkazib bergan mahsulotlar esa tugayozgan. Sovuq tushib qoldi. Yegani nonimiz bo'lmasa, qishdan qanday yomon chiqamiz, hayronman, deydi navbatda turgan keksa afg'on. Afg'oniston markazidagi Bomiyon shahrida 3 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan 7 farzandi bilan istiqomat qiluvchi beva Fatima ham qanday kun kechirishni bilmaydi. Uning eri saraton kasalligidan vafot etgan. Ilgari Fatima qo'shni fermerning yerida mardikor bo'lib ishlab ro'zg'or tebratardi. Ammo qurg'oqchilik uni shu ozgina daromaddan ham mahrum qildi. Qo'rqayapman, bolalarimni boqish uchun hech nimamiz yo'q. Xademay tilanchilik qilishimga to'g'ri keladi, deydi Fatima. Ayrim afg'onlar pul topish uchun o'z qizlarini sotishmoqda. Fatima esa buni xohlamaydi. David Bisli xalqaro hamjamiyatni begunoh odamlarning o'lib ketishiga yo'l qo'ymaslikka chaqiradi. Biz jajji bolalarning ochdan o'lishiga panja orasidan qarayapmiz. Sharmandalik bu. Holbuki bolalar qaysi mamlakatdan va kimlarning farzandi ekanligining biz uchun zig'ircha ahamiyati bo'lmasligi kerak, deydi ekspert. 2021-yilning avgustida xorijiy davlatlar qo'shinlari Afg'onistonni tark etganidan so'ng mamlakatda hokimiyatni Taliban jangarilari bosib oldi. Ular ayollarning ta'lim olishini man etishdi, ammo oldida jazolashni, xususan o'g'rilik uchun qo'l chopishni qaytadan joriy etishdi. Taliblar rejimini hozircha hech bir mamlakat rasman tan olgan emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshaga qilim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yiliga 4000ga yaqin rossiyalik Rossiya Federatsiyasi pasportidan voz kechadi. Nega? Tafsilotlar bilan Gulasal. Open Democracy nashri redaktori, sotsiolog va publitsist Polina Aronson yaqinda nemis pasportini oldi. Buning uchun mamlakat qonunlariga ko'ra Rossiya fuqaroligidan voz kechishiga to'g'ri keldi. Bu faqat rasmiy sabab. Norasmiy sabablar esa bir nechta. Avvalo o'zim yashaydigan mamlakatda saylovda ishtirok eta olmayotganim alam qildi. Ikkinchidan mustaqil va muxolifatchi jurnalist bo'lganim uchun Rossiya huquq subyekti bo'lishni istamadim, deydi Aronson. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2020 yilda 3800 dan ortiq kishi Rossiya fuqaroligidan chiqqan. Ularning aksari milliy qonunchiligi qo'sh pasport sohibi bo'lishni man etadigan davlatlar, asosan Avstriya, Boltiq bo'yi mamlakatlari, Germaniya va Ukrainada doimiy yashayotgan rossiyaliklar. Ba'zan Rossiya fuqarolari ular doimiy istiqomat qiladigan mamlakat qo'sh fuqarolikni tan olsa ham Rossiya pasportidan voz kechishmoqda. Siyosiy publitsist, faol, region ekspert nashri muharriri Vadim Shtepa Estoniyada qo'nim topganiga salkam 6 yil bo'ldi. Ushbu davlat qonunlariga ko'ra yana 3 yildan so'ng u fuqarolik berishlarini so'rab ariza yozishi mumkin, lekin Shtepa bunday qila olmaydi, chunki Estoniyada 2 pasportli bo'lish mumkin emas. U esa zarur hujjatlarni yig'ish uchun Rossiyaga bora olmaydi. 2015 yilda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Fin harbiy muzeyidagi bir necha eksponat rasmlarini tarmoqda e'lon qilgani uchun Shtepaga qarshi ma'muriy ish ochadi. Sud dastlab jarima qo'llaydi, so'ngra 1 sutkaga qamoqqa oldiradi. Shundan so'ng Shtepa avval Germaniyaga, u yerdan esa Estoniyaga jo'naydi. Shtepa hokimiyatni haddan ziyod markazlashtirgani va mintaqalarga ichki mustamlaka kabi munosabatda bo'layotgani uchun Kremlni ko'p tanqid qilgan. Rossiya fuqaroligidan chiqmoqchiman. Erkinlik talab qiluvchi fuqarolarni ko'rolmaydigan davlat pasportini saqlashda ma'ni yo'q. Rossiya fuqaroligidan chiqish uchun u yerga jismonan borib, ayrim qog'ozlarni olishi mumkin. Mening esa borgim kelmaydi. U yerda menga nisbatan jinoyat ishi ochilgan bo'lishi mumkin, deydi Vadim Shtepa. Odatda Rossiya fuqaroligidan chiqish qiyin emas, ammo fuqarolik to'g'risidagi qonunning 20-moddasiga ko'ra Rossiya oldida o'talmagan majburiyati mavjud yoki jinoyatda ayblanayotgan, shuningdek boshqa fuqaroligi va uni olishga kafolati bo'lmagan kishilar fuqarolikdan o'chirilmaydi. Majburiyatlar soliq idorasi yoki KFMga borish bilan hal bo'lsa, jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmaganini tekshirish qiyinroq. Boshqa mamlakat fuqaroligi yo'qligi haqidagi band esa Shtepa kabilarga fuqarolikdan chiqishni rad etishga yo'l beradi. Ana shunaqa yopiq doira ichida qolgan Vadim Shtepa. Rossiya pasportidan voz kechayotganlarning hammasi ham chet elda doimiy istiqomat qiladiganlar emas. Rossiyada yashab turib, mamlakat fuqaroligidan chiqayotganlar ham bor. Bu toifadagi kishilar yiliga 10-20 nafarni tashkil qiladi. Xususan 2018 yilda 18, 2019 yilda esa atigi 10 kishi shu tariqa Rossiya Federatsiyasi fuqaroligidan chiqqan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'zi yo'q bemorlar. Rossiya tibbiyot tizimi millionlarni qanday o'zlashtirayotgani haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq tarang vaziyatda sog'liqni saqlash tizimi sarf xarajatlari keskin oshdi. Moliya vaziri Anton Siluanovga ko'ra, COVID-ga qarshi kurashning har bir kunida davlat 3.6 milliard rubl, 56 million dollar sarflamoqda. Yana 50 milliard rubl, 700 million dollar majburiy tibbiy sug'urta tizimiga ko'maklashishga ajratiladi. Tibbiyot muassasalari yo'q bemorlar hisobiga yozish bilan millionlab pullarni o'zlashtirmoqda. Rossiyaliklar o'zlariga hech qachon ko'rsatilmagan o'nlab ming rubllik tibbiy xizmatlardan davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy akkauntlari orqali xabar topishyapti. Alina Jistovskaya soxta tibbiy xizmatlarga tasodifan to'qnash keldi. U va hamkasblari o'zlariga ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar haqida ma'lumot so'rab olishga qaror qilishadi. Davlat xizmatlari portali orqali so'rov beradilar. Natijada ulardan biri go'yoki yashash joyidan 2000 km naridagi shaharga ginekolog qabuliga borgani, boshqasi esa 17 varaq ma'lumotnomaga jo bo'lgan tish muolajasi qildirgani o'rtaga chiqadi. Alinaning o'zi ham stomatolog ko'rigidan o'tgan bo'lib chiqdi. Holbuki ma'lumotnomada ko'rsatilgan sanada u boshqa shahar bo'lgan. Alina ijtimoiy tarmoqlarda do'stlariga va jurnalistlarga ham shuni taklif qildi. Shu tariqa bir haftada 2000 dan ortiq kishi tibbiy sug'urta hisobidan ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq olinganidan voqif bo'ldi. Ba'zan qalloblikni absurd darajada olib borishgan. Masalan, bir ayol o'zi bexabar holda turli tug'ruqxonalarda va atigi bir necha kun farq bilan 2 marta tuqqanini aniqlagan. Ko'pincha aynan stomatologiyada shunaqa bo'lyapti, chunki aksar odamlar tishlarini davlat klinikalarida davolatadi. Yana talay holatlarda yashash joyini o'zgartirgan va ko'pdan beri o'z hududidagi poliklinika yoki tibbiyot muassasasiga bormagan kishilar hisobidan o'g'rilik qilishyapti, deydi Novaya Rossiya harakati rahbari Alina Jistovskaya. Alina hamkasblari bilan birga davlat xizmatlari portaliga va sog'liqni saqlash vazirligiga so'rovlar yo'llagan, lekin tayinli javob olmagan. Rasmiylar bu holatlarni texnik xatoliklarga yo'yishgan. Tibbiyot fanlari doktori, professor va Yaroslavl shahri munitsipal deputati Dmitriy Petrovskiyga ko'ra, shifokorlarni qalloblik qilishga davlat sog'liqni saqlash tizimi majbur etmoqda. Har qanday shifoxona, har qanday shifokor shunaqa qalloblik qilishga majbur. Chunki hammaga reja qo'yilgan 100%ga bajarmasa oyligi kamayadi. Oylikning asosiy qismini esa bilasiz, sug'urta tashkilotlarining mukofotlari tashkil etadi, izoh beradi u. Petrovskiy fikricha rejani bajarish vrachlar va tibbiyot tashkilotlarining eng katta tashvishlaridan biri hisoblanadi. Talab qilinganidan kam bemor qabul qilgan shifokorning maoshi 2 barobargacha kamayishi mumkin. Muassasa miqyosida reja bajarilmaganida esa moliyaviy kanallar to'siladi. Oddiy poliklinika mudirlari va gubernatorlarning ijtimoiy soha bo'yicha o'rinbosarlaridan tortib vazirlik rahbarlarigacha hamma vaziyatdan xabardor, barchasi biladi, tushunadi. Lekin afsuski, tizimning o'zi shunaqa, qo'shib chatilmasa prezident farmonlari bajarilmay qoladi. Bu esa juda yomon. Shunday ekan, vrachlarni davolash o'rniga hisobot yozishga majbur etayotgan bu sug'urta to'lovlari tizimini o'zgartirish yoki tugatish lozim, deydi professor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozod rakurs video dasturining yangi sonida O'zbekistonning oliy ta'lim tizimi muammolari muhokama qilindi. Ko'rsatuv davomida boshlovchi nima yangilik u, nima yangilik emasligini ham aytib berdi. Hozir ushbu video dasturining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Keyingi paytlarda blogerlar tayyorlayotgan ko'rsatuvlarni ko'p ko'ryapman. Ular negativchilarga tez-tez murojaat qilib turishi e'tiborimni tortdi. Bugun men ham shunday qilmoqchiman. Negativchilarga aytar gapim bor. Ko'rsatuv oxirida aytaman. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Ular dardini eshitmadik, ularni o'qitmadik, ularga kredit bermadik. Mana natijasi nima bo'ldi?
Istagan odam istagan xonasini sotishi mumkin. Yoki boshqa qanaqadir qing'ir yo'llar qilish huquqiga ega, hech kim nazorat qilmaydi.
Menga sizni doktorligingiz ham kerak emas. Menga ilmiy unvonlaringiz ham, oyligingiz ham kerak emas.
Ta'limni hozir va kelajagini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kechagi chang, qum, bo'ronli Toshkent ko'chalarini yarim soat sayr qilsangiz, aynan ta'limning kelajagini ko'rgan bo'lardingiz.
Bu yerda eng avvalo inson qadri uchun degan tamoyil so'zda emas, shiorlarda emas, amalda qo'llaniladi.
Tan o'rinbosari va talaba qiz mojarosi jamoatchilik e'tiborini oliy o'quv yurtlariga, talaba yoshlar muammolariga burdi. Mojarodan bir necha oy oldingi bayonot.
27 yil ular bilan shug'ullanmadik. Ularning dardini eshitmadik, ularni o'qitmadik, ularga kredit bermadik. Ularni kasblar o'rgatmadik. Mana natijasi nima bo'ldi?
Yoshlar bilan ishlash masalalariga bag'ishlab shu yil bahorda qilingan bu bayonot talaba yoshlarga ham taalluqlidir. Bugun gap oliy ta'lim va talabalar muammolari to'g'risida. Ancha avval rejalashtirilgan bugungi suhbatni aytganim mojaro tezlashtirdi xolos. So'nggi 2 yil davomida oliy ta'limni rivojlantirish markazida ishlagan taniqli telejurnalist O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi Dadaxon Yoqubovdan hanuz soha oyoqlarini qimirlatishga qo'ymayotgan tushovlar haqida so'raymiz. Jahon tillari universitetining 3-chi kurs talabasi Javohir Omonulloh faol yoshlardan biri. Undan shu kunda talabalarni birinchi navbatda qanday masalalar qiynayotganini so'raymiz. Janubiy Koreyaning Kimyon universiteti 3-chi kurs talabasi Shahzod Turdiyev bugun tilga olinadigan masalalarning koreyscha yechimi haqida aytib beradi. Hammangizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Dadaxon aka Yoqubov bir necha kun oldin Taftish.uz muxbiriga bergan intervyusi davomida mana bunday xitob qildi.
Menga sizni doktorligingiz ham kerak emas. Menga ilmiy unvonlaringiz ham, oyligingiz ham kerak emas. Hayotdan bir insonda iz qolish kerak. Men shuning uchun borib yurdim. Bo'lmasa shu sizni dakka eshitib haydab yuborishingizga zor emasdim. Janobi 3 kun ishlab hammani quvayotgan rahbarim.
Taniqli telejurnalistning bu xitobi Prezident Mirziyoyevning shu yil bahorda aytgan mana bu gapini yodga soldi.
Eng katta fojia oligarx rektorlari joylarida saviyasi ham yetmaydi. Qaysi oligarx ma'naviyat bo'yicha, ma'rifat bo'yicha, tarbiya bo'yicha bir rektor o'zi bosh bo'lib bir yangi tashabbusni ilgari surdi.
Telejurnalist o'zining endilikda sobiq boshlig'iga xitob qilar ekan, prezident esa butun boshli bir soha mutasaddilariga dakki berar ekan, har ikkisining gapi mag'zi birdir va ko'rsatuvimiz davomida bunga amin bo'lasiz. Hozir esa 4 noyabr kungi yangilik. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan tuzilgan milliy reytingda bu yil 1-o'rinni Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti egalladi. Shavkat Mirziyoyev shu institutni bitirgan. Dadaxon aka, oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish markazining bir hafta oldin sobiqqa aylangan xodimi sifatida sizni Mirziyoyev o'qigan institutning reytingda 1-o'rinni egallagani hayron qoldirmadimi?
Yo'q. Chunki men yaqinda shu yerda o'tgan bir tadbirlarda qatnashdim. Jumaniyoz aka bizni notiqlik madaniyati bo'yicha bir ustozlarimizdan biri shu yerdagi tadbirlarga taklif qildilar. Taklif davomida men talabalarni ham, ustozlarni ham juda bir ko'tarinki ruh bilan va yangi o'sha biz aytayotgan 3-chi renessans sari qattiq intilayotganliklarini sezdim va shu yerda juda ham yaxshi uchrashuvlarda ishtirok etdim. Undan tashqari men bir paytda kasblarga bag'ishlangan ko'rsatuvlar tayyorladim. Shu ko'rsatuvlarda irrigatsiya instituti shu ustozlar, keksa ustozlar eng muhim kasblardan biri ekanligi Markaziy Osiyoda u institutda tayinlanayotgan kasb hunar yo'nalishlar degan fikrlarni aytdilar va tanish chiqdim.
Rahmat domla, mana endi yonib turgan masala.
Stasionli bo'ladi. Litsenziyasi bor, legalni buz bo'lsa bo'ldi. Transkript ham qog'oz originalni
kechirmaydi. Urganch davlat universitetida olingan bu videoda qo'shni davlatlardan o'qishini ko'chirib kelgan talabalar bilan universitet mulozimi o'rtasidagi ehtirosli muloqot aks etgan. Bu holat nafaqat Urganch universiteti, balki boshqa oliy o'quv yurtlarida ham mavjudligi ma'lum bo'ldi.
Prezidentga ishonib, u yoqdan отчисление bo'lib o'qishni O'zbekistonga o'tkazmoqchi bo'ldim. Bu yerda transkript, attestat, o'qishga qabul qilinganim haqidagi buyruqning asl nusxasini olib kel deb byurokratiya qilishyapti. 15 noyabrgacha muhlat berdi. Holbuki universitetning o'zi qo'shni davlatlardagi oliygohlarga zapros jo'natib, oldirishi kerak bu hujjatlarni.
Bu gapni Ozodlikka Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetda 1 yil o'qib, bu yil o'qishni O'zbekistondagi qarshi davlat universitetiga ko'chirmoqchi bo'lgan talaba aytdi. Ba'zi oliygohlar esa o'rin yetishmasligini aytib, talabalarni umuman o'qishga qabul qilmayapti. Javohir, siz o'qiyotgan Jahon tillari universitetida bunday muammo yo'qmi?
Bo'lish kerak, lekin meni ko'zim tushmagan, shaxsan o'zim ko'rmaganman. Endi muammoni qisqagina tavsifa yechimini aytaman, menimcha uzoq vaqt olmaydi. Bu talabalarni qiynayotgan asosiy muammolardan biri va bu test sinovlari bilan bog'liq. Ya'ni milliy o'timlarga, ya'ni oliy ta'lim muassasalariga kirishda aynan mana shu tizimning noto'g'ri ishlashi va xato tanlov yo'lining yo'lga qo'yilganligi. Ya'ni buni biz chegaradan o'tolmagan qochqinlarni aylanma yo'llar orqali kirib kelishiga qiyoslasak bo'ladi. Faqat bu yerda bitta farqi, chegarada sim to'siq emas, xato filtr qo'yilgan. Filtrni o'zgartirish kerak. Mana muammoning yechimi.
Rahmat, Javohir. O'zbekistonlik Shahzod Turdiyev Janubiy Koreyadagi Kemyon universitetining 3-chi kurs talabasi. Koreya bilan vaqt tafovuti juda katta bo'lgani uchun Shahzod savollarimizga javoblarini yozib yuborgan. Agar sizga ham shunday tavsiya bo'lsa, o'qishingizni O'zbekistonga ko'chirgan bo'larmidingiz degan savolga Shahzodning javobini eshiting.
2020 yil pandemiya davrida O'zbekistonga qaytib borganimda menga oila a'zolarim, yaqinlarim, do'stlarim hammasi xuddi shunday taklifni berishdi. O'zbekistonga ko'chirib kelsang yaxshi bo'lardi. Yana qaytib borish qiyinchilik tug'diradi, o'zingni qiynaysan degan ma'noda. Men xohlamadim. O'zim xohlab Koreya davlatiga o'qishga topshirganman, shu yerda o'qiyapman. Shu sababli shu yerda o'qishni bitirib, bundan keyingi magistratura yoki yuqori bosqichni boshqa bir davlatda davom ettirishni ham reja qilyapman hozirgi kunda. Agar O'zbekistonga o'qishni ko'chirishni xohlaganimda, bu yerga kelmasdan turib, shu yoqning o'zida ilk marotaba o'qishga topshirib, shu yerda o'qigan bo'lar edim. Koreyaga o'qishga topshirib, shu yerda o'qishni xohladimmi, oxirigacha shu yerda bitirib, dunyodagi boshqa davlatlardagi o'quv sistemasi tizimini, rivojlanish tizimini, hayot turmush tarzini o'rganish maqsadida Koreyaga o'qishga topshirdim va shu yerda o'qiyotganligimdan juda ham mamnunman.
O'zbekiston hukumati o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik to'siqlar bo'lmasligini va'da qilgan edi. Dadaxon aka, siz ishlagan oliy ta'limni rivojlantirish va rivojlantirish tadqiqotlari va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish markazining qo'shni davlatlardan o'zbekistonlik talabalarni qaytarib kelish to'g'risidagi qarorga aloqasi bormi?
Biroz bor, lekin to'lam emas, chunki asosan bunday qaror vazirlik tomonidan chiqariladi. Bizda asosan shu ilmiy metodika yaratiladi va kelayotgan shu qarorlarning ijrosini nazorat qiladi. Demak, hozirgi ozmoz men eshitganman va ikkala masala bo'yicha ham vazirni qabulida bo'lganman. Hozir gapirgan qashqadaryolik yigitimiz kelgan kuni ham o'sha yerda men el qatori odamlarning ichida o'tirgan edim, shu tinglab shu masalani o'rganish niyatida. Endi bu yil shu 56.7 balldan 105 ballgacha test sinovlaridan ball olgan odamlar, shu talabalarimiz xorijdan o'zimizga o'tkazish imkoniyati.
Asosiy maqsad nima edi? Qo'shni respublikalardan, qo'shni mamlakatlardan o'zbekistonlik talabalarni O'zbekistonga ko'chirish qarorining ko'zlangan asosiy maqsad nima edi?
Endi asosiy maqsad yoshlarga yaxshiroq sharoitlar yaratib berish, o'sha imkoniyatlar yaratib berish yuzasidan bo'lgan asosiy maqsad. Lekin yana bir maqsad bor, bu bugungi kunning talabi. O'ta dolzarb bo'lib turgan talab bu. Yaxshi, masalan, texnologiyalarni o'rgangan, yaxshi fakultetlarda o'qiyotgan bolalar kelsa nur ustiga nur bo'ladi degan g'oya. Chunki shunaqa niyatlar bor edi.
Rahmat, rahmat Dadaxon aka. Endi ba'zi bir kuzatuvchilar nima deyishiga e'tibor qaratamiz.
70%dan 50%igina shu imtihonlardan o'tdi. Umumiy topshirganlar sonining 50%, qolgani esa 56.7%dan baldan shu pastroq bal to'plaganligi uchun o'ta olmadi.
Rahmat Dadaxon aka. Rahmat. O'zbekistonlik yoshlar nima uchun qo'shni mamlakatlarda o'qishni tanlashyapti? Kuzatuvchilardan ba'zilarining fikrlariga quloq solamiz.
O'zbekistonda o'qishga kirish qiyin, odam ko'p, universitet oz. O'qishga kirgani bilan kontrakt qimmat. Shuning uchun ko'pchilik qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondagi bilim yurtlariga kirishadi.
Mana karantin qoidalari, Toshkent kimyo texnologiya instituti talabalari turar joy. Ertalabdan kelib olishgan xalq. Ha, bu odam mana. Ushlab turishdi. Ertalabdan ota-onalar kelgan xalq.
Tomosha qilganimiz video joriy o'quv yilining dastlabki kunlarida olingan. Unda Toshkent kimyo texnologiyalari instituti yotoqxonasidan joy olish jarayoni aks etgan. Video muallifini karantin qoidalariga rioya qilinmayotgani tashvishga solmoqda. Biz esa e'tiboringizni yotoqxona masalasiga qaratmoqchimiz. Javohir, siz o'qiyotgan universitetda ham yotoqxonadan joy olish jarayoni shunday kechadimi?
Ha,
Bundan tashqari yana qo'shimcha muammolarim bor. 2-3 tasini sanayman. E'tibor universitetimizga qarashli 6 ta yotoqxona bor. Va narxi oyiga 250 ming so'm etib belgilangan. Bundan 3 yil oldin men o'qishga kirgan vaqtimda, ya'ni 2 yil oldin 200 ming so'm, 150 ming so'm edi. Keyin 2-yil 200 ming so'mga ko'tarildi. Afsuski, mana shu narxlarning o'sishini asoslovchi hujjat talab qilganimda, bunday hujjatni talabalarga berish mumkin emasligini asos qilib keltirishdi. Men universitet yuristiga borganimda bunday qonun yo'qligini aytishdi. Yana bir jihati. Men u hujjatni topdim. O'rganib chiqqanimda ko'rinyaptiki, u yerda keltirilgan asoslar mutlaqo bir nima desam, arzirli deb bo'lmaydi. Ya'ni bu asoslar 3 yildan beri takror va takror narxlarning oshirishiga bir xil qilib ko'rsatilyapti. Bu bilmadim, bu qanday bo'lgan. Ikkinchisi, universitetda 6 ta yotoqxona bo'lishiga qaramasdan hujjatda 4 ta yotoqxona belgilangan, ya'ni universitetda 4 ta yotoqxona bor deb berilgan. Yana bir jihatiga e'tibor qaratishimiz kerak. Yotoqxona berishda hamma universitetlarda, O'zbekistondagi barcha mahalliy universitetlarda mutlaqo bir nazorat yo'q. Ya'ni istagan odam istagan xonasini sotishi mumkin yoki boshqa qanaqadir qing'ir yo'llar qilish huquqiga ega, hech kim nazorat qilmaydi.
Rahmat Javohir, talabalarni yotoqxona bilan ta'minlash masalasi o'ta abjor ahvolda ekanligini yil boshida davlat rahbarining o'zi ham tan olgan edi. 27 yanvar kuni yoshlar bandligi va ularning hordig'ini tashkil etishga bag'ishlangan yig'ilishda Toshkentdagi oliy o'quv yurtlari talabalarining 13%gina yotoqxona bilan ta'minlangani tan olingan va prezident
bu masalani shaxsan bosh vazir o'z nazoratiga oladi. Yoshlar ko'paymoqda. Yotoqxonalar sonini ko'paytirish kerak.
Degan edi. O'sha yig'ilishda bir oy ichida 2021-2023 yillarda talabalar uylari tashkil etish dasturi ishlab chiqilajagi aytilgan. O'tgan oy boshida esa UzReport TV aynan shu masalaga bag'ishlab Oliy ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov bilan o'tkazilgan suhbatni e'lon qildi. Vazirning aytishicha 2021 yilning may oyiga qadar O'zbekistonda 58 ming o'ringa ega 58 ta yotoqxona bor edi. Talabalarning yotoqxonaga ehtiyoji 28%ga qondirilar edi. Joriy o'quv yili boshiga kelib esa
endi qarang, 58 ming o'ringa birgina shu topshiriq bilan takrorlayman, 30 ming o'rin qo'shildi.
Bundan tashqari
yotoqxonaga moslashtirilib boshqa sohalarga berib yuborilgan obyektlar chiqib qoldi. Shuni hammasini yechimini qilib berib, shuni o'zida hozir 5 mingga yaqin joy bir haftada foydalanishga topshirilyapti. Buni asnosida va yangi qurilgan 24 ta talabalar turar joyi hisobiga yana 7 ming o'rin qo'shilyapti.
Shunday qilib, vazirning aytishicha, bu yilning o'zida mamlakatdagi talabalar yotoqxonalaridagi o'rinlar soni 37 mingtaga ko'paydi. Javohir, sizning universitetingizda ham shunday bo'ldimi?
Yo'q, boya aytganimdek, ikkinchi muammoni yana takrorlashga majburman. Ko'rib turganingizdek, yotoqxonalarni tartibga solishdagi hujjatda bor yotoqxonalarni aksincha kamaytirilgan.
Shahzod Turdiyev o'zi o'qiyotgan Koreyada yotoqxona masalasi qanday hal qilinganini aytib beradi.
Biz universitetda ham ozgina yotoqxonalar o'rni yetishmasligi muammosi mavjud, qolgan muammolar umuman yo'q. Yotoqxonamiz menimcha 10 mingga yaqin o'ringa ega yotoqxona hisoblanadi. 12-13 etajlik binolardan tashkil topgan bir kichik mahalla desa ham bo'ladi. Yotoqxonaning ichida o'zining shaxsiy oshxonalari, do'konlari, kafelari, kompyuter xonalari, dam olish xonalari, dars qilish xonalari hamma sharoitlar yaratib berilgan va 24 soat talabalar ixtiyorida. Bu yerda eng avvalo inson qadri uchun degan tamoyil so'zda emas, shiorlarda emas, amalda qo'llaniladi. Ya'ni sizga hech qanday bir so'roqlar qilinmaydi, sizni qayerga borishingiz, nima qilishingiz haqida hech qanday so'ralmaydi yoki cheklovlar qo'yilmaydi. Faqat belgilangan vaqt ichida o'sha yotoqxonaga kirib chiqish vaqti ertalab soat 5 dan 11:40 bo'lgan vaqtda kirib chiqasiz. Undan tashqari, masalan, hech qanday sizga cheklov o'rnatilmagan.
Shahzod Koreyaga o'qishga ketishdan oldin O'zbekistonda litseyda o'qib, uning yotoqxonasida yashagan.
Litseyda o'qigan vaqtimda yotoqxonada turganman, u yerda masalan oddiy qarovuldan tortib to o'sha tozalovchi xodimlargacha sizni so'rg'u savol qilardi, savolga tutardi, cheklov qo'yardi, hattoki xonangizning ichida ham o'tirishingizga, hattoki o'sha svetni yoqish o'chirishingizgacha ularning nazoratida bo'lish kerak. Nechida uchrasiz, nechida yoqasiz, necha soat ishlata olasiz, hammasi ularning nazoratida edi. Hattoki yuvinish xonalari, dushlar umuman ishlamas edi. Talabalar bir haftada bir marta yuvinishga majbur bo'ladigan bir og'ir sharoit bo'lsa, bu yerda hech qanday unaqa muammolar kuzatilmadi. Men dastlab kelgan vaqtimda litsey yotoqxonasi tasavvuri bilan kelib, qo'rqqanman, yotoqxonada yashashni xohlamaganman va ko'rdimki, imkoniyat va sharoitlarida yaratilgan imkoniyatlarni ko'rdimki, bu yerda umuman inson haqiqatda inson sifatida o'zini his qiladigan darajada yashay olar ekan.
Dadaxon aka, siz o'tgan haftagacha ishlab kelgan oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish markazi talabalarning maishiy hayotini yaxshilash masalalari bilan ham shug'ullanganmi?
Yo'q.
Shug'ullanyaptimi shu kunda?
Yo'q. Bu yerda faqat shu kutubxonalar masalasida, axborot resurs markazlari masalasida juda yaxshi shug'ullanildi. Kitoblar, ularni elektron variantga o'tkazish, umuman shu kutubxonalar masalasiga ko'proq e'tibor bergan. Lekin umuman olganda mamlakatimizda shu kunlarda mana shu keyingi 5 yilda ichida 64 ta oliy ta'lim muassasasi qo'shildi. Hammasi bo'lib 141 ta oliy ta'lim muassasasi ishlab turibdi. Qabul qilingan kvotalar soni esa 3 barobar ko'paytirilib 28% ga ko'paytirildi. Endi ularni yotoqxona bilan ta'minlash masalasida albatta muammolar yuzaga keldi. Buning uchun o'sha ko'p yillar davomida bir yotoqxonalarni boshqa tashkilotlarga berib yuborilganligi, aholiga turar joy sifatida bo'lib berilganligi va shu kabi masalalar juda ko'p yuzaga chiqdi va institutlarning ko'payganligi, oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha jadal ishlar boshlanganligi bu muammolarni yuzaga olib chiqdi albatta.
Rahmat Dadaxon aka. Oliy ta'lim vaziri, yotoqxona masalasi jahonning eng boy mamlakatlarida ham 100% hal qilinmagan dedi va uning gapida jon bor. Lekin 15-20% darajaga tushib qolgan davlatlar ham ko'p bo'lmasa kerak. Dadaxon aka, nega bu ahvolga tushilgan?
Men sizga aniq qilib aytdim. Mana shu 5 yil ichida talabalar qabul qilish 3 barobar ko'payganligi uchun albatta birdaniga bu masalani hal qilish imkoniyati bo'lmadi. Bu bittagina oliy ta'limda emas, umuman boshqa sohalarda ham jadal rivojlanish, jadal harakatlar boshlangani uchun eski tizimdan yangi O'zbekiston sari o'tishda ishlarimizda ko'pida ko'p qiyinchiliklar bo'lyapti. Endi yana bir masala, mana bizga o'xshagan yoshi ulug' mutaxassislar bor. Shu mutaxassislarning ko'pi juda bilimga, tajribaga boy, lekin zamonga mos kelishimizda bizda ham yoki yoshlar bilan ishlashda bizda ham muammolar yuzaga kelayotganga o'xshaydi. Butun o'zgarishimiz kerak.
Tushunarli. Yotoqxona mavzuiga nuqta qo'yishdan oldin yana bir ikki raqam. 1-noyabr kuni Prezident Mirziyoyev huzurida 2022 yil byudjeti parametrlari yuzasidan yig'ilish o'tkazildi. Unda davlat xususiy sheriklik asosida yotoqxonalar qurishga subsidiya berish hamda 80 mingdan ortiq talabalar ijara xarajatlarining bir qismini qoplash ko'zda tutilayotgani to'g'risida so'z bo'ldi. Oliy ta'lim muammolariga bag'ishlangan bugungi ko'rsatuvga tayyorlanarkanman, bir necha talabadan ularni qiynayotgan muammolarni sanab berishni so'radim. Mana ba'zi xarakterliklari.
To'xtovsiz o'sayotgan kontrakt puli, gurkiragan korrupsiya, eskirgan o'qitish uslubi, nomi bor o'zi yo'q yotoqxonalar, qolipga solingan talaba kiyimi, o'qishni ko'chirish, rahbarlar loqaydligi, madaniyati oqsoq o'qituvchilar, holdan toydiradigan tadbirbozlik.
Bu muammolarning barchasini muhokama qilish uchun ko'rsatuv emas, 2-3 kunlik simpozium qilish kerak bo'ladi. Bugun tilga olganimiz ikki masaladan tashqari ro'yxatdagi muammolardan yana biri o'qitish uslubidan ko'ngli to'lyaptimi? Yo'qligi to'g'risida Javohirdan so'ramoqchiman.
So'z uchun rahmat. To'g'risi Domlani gapirayotganda biroz jahlim chiqqanday bo'ldi, tan olaman. Chunki Domla keltirgan raqamlarni men ham keltira olaman, lekin hayotga real qaraylik. Real muammolar juda katta. Endi o'zingiz mana hozir barcha talabalardan so'rabsiz, men yana qo'shishni istamayman. Endi o'quv uslubiga keladigan bo'lsak, barcha postsovet davlatlarida o'quv tizimi mexanik tusga ega. Ya'ni siz bu yerda sohada yangilik qilish yoki o'zgarish qilish uchun emas, ko'proq qurishni bilsangiz bo'ldi, o'sha sizga diplom beriladi. Ya'ni men hozirgi oliy ta'lim tizimidagi uslubni qisqacha qilib aytganda sirkka o'xshataman. Sirkda qafas ichida hayvonlarni o'ynatish uchun o'rgatiladi undan oldin. Qafasdan tashqarida mana shu harakatlarni qilasan degan ma'noda. Shuni qilasan, tamom. Mushlanadi, qamchilanadi, oldiga xo'rak tashlanadi va boshqa narsalar. Oliy ta'lim tizimi ham xuddi shunday bo'lyapti. Mexanik tarzda yodlatilyapti, ma'ruzabozlik bo'lyapti, konspektbozlik bo'lyapti, tamom. Endi o'shani katta hayotga chiqib qilish kerak. Kechirasiz, biron bir talaba hech qachon uni olib chiqib hayotda yangilik qila olmaydi. Ta'limda yangilik qila olmaydi, yo'nalishida o'zini hayotini ham o'nglab ola olmaydi. Endi yana nimaga to'xtalishim kerak? Menimcha bugungi rahbariyatni o'zgartirish kerak. Agarda bugunoq menga rektorlik unvoni beriladigan bo'lsa, ya'ni O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti rektorligiga Javohir Omonullohga beriladigan bo'lsa, so'nggi kelayotgan bir oy ichida, ya'ni bir oy ichida O'zbekistondagi birinchi raqamli toza, shaffof, korrupsiyadan xoli, jahon standartlariga javob bera oladigan tizim qura olishimga yaqqol javob beraman. Hech qanday yolg'on emas bu. Meni ishimga aralashmasa bo'ldi. Yoshlar men bilan.
Universitet rektorligiga da'vo qilayotgan Jahongirdan so'z navbatini endi Koreyadagi universitetda o'qiyotgan shaxsotga beramiz.
Uslubi haqida gapiradigan bo'lsak, bu biroz kattaroq mavzu, kattaroq masala hisoblanadi. Endi O'zbekistonning o'quv tizimi ortda qolgan, ya'ni SSR davridan buyon o'zgarmayotgan o'quv tizimi hisoblanganligi uchun bu yerdagi o'quv tizimi O'zbekistondagi talabalar uchun g'alati, O'zbekistonning o'quv tizimi bu yerdagi talabalar uchun ozgina g'alati, ozgina emas, anchayin ajablanarli tarzda qabul qilishadi. Masalan, bu yerda daftar tutmaysiz, jurnal degan narsa yo'q, konspekt yozish yoki boshqa bir dokumentalni ishlar umuman mavjud emas. To'g'ri, uyga vazifalar beriladi bu yerda ham, lekin 5 baho, 4 baho deb turg'izib sizga savol berib so'rab, unaqa bir mavzu bo'lmaydi. Uyga vazifalar asosan semestr davomida bitta yoki ikkita bo'ladi. Ya'ni har bir talabaga mavzu bo'lib beriladi. O'sha mavzu yuzasidan u chiqib, o'ziga belgilangan vaqtda chiqib, shu bir kunlik darsini o'tib beradi. Ya'ni 90-100 kishilik auditoriyada o'sha dars o'tadi. Bu yerda palpio deyiladi, ya'ni prezentatsiya qilinadi dars mavzu. Ya'ni bu bilan o'sha o'quvchining nutqini oshirish, o'zini tutish, hayajonlanmaslik, odamlarning ichida bemalol nutqini ravon so'zlay olish va bilim olish, izlanish, o'quvdan tashqari izlanish, ma'lumotlar to'plash bo'yicha ham imkoniyatlar beradi talabaga. O'zingizning xohishingizga ko'ra dars tanlashingiz, masalan, professorlarning bahosini ham berib qo'yadi, chunki qanchalik darsi kam tanlangan darsiga kam o'quvchi kirsa, uning bahosi o'z-o'zidan kelib chiqadi. Darsi ko'p bo'ladi, darsga ko'p o'quvchi kiradigan professorlarning ham bahosi yaxshiligini bilishingiz mumkin bo'ladi. Shunga qarab ham universitet so'rovnoma shaklida ham, ya'ni o'tkaziladiki, darsi yaxshi qabul qilinadigan professorlar juda ham obro'si baland bo'ladi bu yerda.
O'zbekiston prezidenti 2019-yilning 8-oktyabrida mamlakat oliy ta'lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Unda oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit modul tizimiga o'tkazish vazifasi qo'yilgan. Farmon imzolanganidan bir necha kun o'tib, Oliy ta'lim vazirligi mulozimi mahalliy jurnalistlarga bunday degan edi:
Model kredit tizimiga o'tish bu oliy ta'lim muassasalari mumkindagi davlat talabini o'tishimiz kerak. Bosqichma-bosqich barcha oliy ta'lim muassasalari o'tadi, belgilab qo'yilgan va yakunda o'sha o'qituvchilarni talabalar tanlaydi. Buni bilasiz. Tanlov fanlari soni ko'payadi. Ya'ni ko'payadi degani bu fanlar soni, talaba o'qiydigan fanlar soni ko'paymaydi. Masalan, bitta ta'lim yo'nalishida 24 ta fan bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari masalan 30 ta tanlov fani qo'yiladi va o'sha 30 tadan 4-5 tasini talaba o'zi tanlaydi va o'qiydi o'sha. Natijada umumiy fanlar soni 28 ta atrofida bo'ladi. Mana shu jihatdan modul kredit tizimi bugungi kunda hozir bizda o'sha mutaxassislar analiz chiqqanda bu o'zini oqlayapti. Oqlaymizmi? Biz buni o'tishimiz kerak.
Kun UZ sayti tayyorlagan reportajdan parça edi. Ma'lumotlarga qaraganda o'tgan o'quv yilida respublikadagi davlatga qarashli 46 ta oliy o'quv yurtida kredit modul tizimi joriy etila boshlangan.
Ozod rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki video tarzida tomosha qilish uchun YouTube tarmog'imizga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.